Åpne dører presenterer sin årlige liste over land der kristne blir forfulgt, og det uro i Hillsong i Norge. Velkommen til Tore og Tarjei, en podcast fra Dagen. Her sitter journalist Tore Almar Sevik, meg selv altså Tarjei Gilje, og vi har med oss redaktør Kari Fure. Vi begynner på de britiske øyer, Tore Almar. Hva det David Cameron har ført de opp i egentlig?
Nei, det det jo mange som spør seg om, og med god grunn. Nå ble det som ventet et flertall som stemte imot Theresa May sin avtale om brexit, og nå spør alle seg hva skjer heretter, for den har jo egentlig ikke bare ikke mer tid enn den trenger, da, før dette egentlig skal være avklart mot slutten av mars.
Han har gjort med at det ikke blir noe brexit, at alt fortsetter som før.
Ja, at alt fortsetter som før skal vel godt gjøres, men det stor usikkerhet knyttet hva som kan komme til å skje. Det går jo i spektret fra nyvalg til ny folkeavstemning til nye forhandlinger da, som den skal begynne med. For det skal jo versjon 2 skal presentere en ny plan nå allerede var det mandag. Sånn at her det mange ting som haster, og som det ganske store ting i spill.
Når jeg studerte sammenlignende politikk for mange år siden, så var det noen som snakket om at EU kunne bli et sånt United States of Europe, men det var et veldig effektivt motargument at det helt sjanseløst å få disse europeiske landene med så lange tradisjoner og så sterk selvfølelse til å gå inn i en sånn union der de må oppgi ganske mye av sin historiske egenart. Hvor mye det som brittisk stolthet som egentlig kjernen i saken her?
Det jo sånn at Storbritannia har et rett sånn geografisk skille mellom seg og kontinentet, og det ligger nok også noe symbolsk der, at Storbritannia betrakter seg ikke helt som en del av det europeiske fellesskapet på samme måte som for eksempel Tyskland og Frankrike. Da. Det blir veldig spennende å se hva dette her ender opp med.
Det jo en scene i den her gamle TV-serien Yes Minister, der Sir Humphrey sier at vår, altså Storbritannien sin utenrikspolitikk, den har vært stabil i mange hundre år, og den handler om å skape et mest mulig ustabilt Europa for da å fremme Storbritannia.
Ja, nettopp.
Vi blir kanskje litt fanget av det nå da.
Ja, det vil bli spennende å se. Jeg tror bare man sier det sånn. Jeg intervjuet jo sjømannsprest Torben Holt i London da jeg var der i desember, og han uttrykte det vel sånn at det nesten umulig å overvurdere dramatikken i det som nå skjer. Men det ikke bare der det dramatisk, det jo også for så vidt dramatisk i USA.
Så det virkelig det. Jeg leste i går, tror det var i Dagsavisen, at mange år i NRK-journalist Bjørn Hansen snakker om at Trump helt uvitende om sin egen uvitenhet, og at hans administrasjon over tid kommer til å gå i oppløsning innenfra. Det kan jo være han får rett i det. Men jeg lurer ikke så sjelden på om det også vi på vår side av havet da, som egentlig mangler forståelse for en god del av dynamikkene som beveger seg i amerikansk politikk og samfunn.
Ja, en kan vel i det minste konstatere at det å analysere og forstå Donald Trump er blitt en øvelse som vi aldri blir ferdig med. Og forsøka på å forutse hva Donald Trump skal si og gjøre, det har jo vist seg gang på gang å være mislykka. Sånn at der også vil jeg si det er nok så uforutsigbart hva som kommer til å skje da. Men at det kommer til å bli fred og fordragelighet med det første er vel ikke grunn til å forvente.
Men det var en fin passiar i podcasten Gjever og Joffen her i hendagen. Da var det Inge Kvistad og Anders Gjever som snakket om, det var vel om Sverige. Og da spurte Gjever Kvistad, blir det nyvalg? Så svarte Kvistad, ja. Nei, han svarte nei. Og da svarte Gjever til at, ja, men da blir det altså nyvalg. Fordi at mediefolk har lært at vår evne til å forutsi virkeligheten, den begrenset.
Ja. Vi har også fått med oss Kari Fure i dag, som nevnt. Hun har vært på lansering av Åpne dørers forfølgelsesliste for 2019. Den blir lansert kvart år tidlig i januar. Og hva det viktigste nye i år, Kari?
Det som mange opplever som mest dramatisk er jo det voldsomme bykset som Kina gjør på den lista. På fjorårets liste så lå det på plass nummer 43, og nå har det rykket helt opp til plass nummer 27. Det fremdeles langt igjen til det verste landet, for eksempel til nabolandet Nordkorea, som har levet på topp, jeg lurer på om det er 17 år. Det jo et land der det så ille å være kristen at du kan bli drept for det du tror på. Men det som skjer i Kina, det viser likevel en veldig urovekkende utvikling.
Men hva er det slags utviklingstrekket vi ser i Kina? Du har jo fulgt dette her feltet journalistisk ganske lenge.
Mange sier at innstrammingen begynte da de fikk ny president, Xi. Men særlig det siste året så er det blitt dramatisk forverret, og det skriver jeg tilbake til noen nye reguleringer som kom i fjor i februar. Og disse reguleringene rammer blant annet muligheten for å drive opplæring av barn. Søndagsskole har lenge vært sensitivt i Kina, men nå blir det håndhevet på en helt annen måte, og utenfor en del kinesiske kirker så står det nå plakater om at det er adgang forbudt for personer under 18 år. Og det er jo klart at når du forbyr å drive barne- og ungdomsarbeid, så sparker du jo beina under kirkene.
Men hva er det myndighetene frykter?
Ja, den som visste det. Altså, det ser jo garantert på kirkene som en trussel, da. Og egentlig alt religiøst liv som det ikke har kontroll på, ser det som en trussel. Og det er redd for at disse religiøse grupperne kan bli arnesteder for opposisjon mot kommunistpartiet. Det blir jo sagt at kirkene i Kina, som har opplevd en helt kolossal vekst, er større enn kommunistpartiet nå. De har flere medlemmer. Så det er jo klart at da kan kommunistpartiet føle at makten der er trua. Og det som jeg blant annet ser er at de har innført en utrolig overvåkning. Og det gjelder ikke bare kirkene, det gjelder hele det kinesiske samfunnet. Men i kirkene så installerer de nå overvåkningskamera inne i møtesalene. Altså de følger med på absolutt alt. Hva som blir sagt, hvem som kommer, hvor ofte de kommer. Og når du kobler dette her med det nye systemet som de holder på å innføre med et poengsystem, der de rangerer innbyggerne etter hvor godt de oppfører seg, så er det jo klart at dette her kan slå tilbake på folk senere i livet, når de søker om lån, eller når de prøver å få seg pass, eller søker om en studieplass, for eksempel.
Vi satt jo begge to her ute på NLA-høyskole i Sandviken i formiddag og hørte på dette. Og da var jo leder Jørgen Kobbeltvedt i Rafto-stiftelsen der, og det var også kommunikasjonssjef Emil André Erstad i Helsingforskomiteen. De understreket begge at vi ikke må bare se på dette som en problemstilling som handler om forfølgelse av kristne, men bredere å angripe det som et trosfrihetsspørsmål som i og for seg angår alle religiøse minoriteter. Fra vår side i dagen så har vi særlig arbeidet med forfulgte kristne, naturlig nok. I hvilken grad tenker du at vi bør ha et bredere perspektiv på saken?
Altså, dette her handler jo om respekt for menneskerettigheter generelt. Og man ser jo i Kina også at det slett ikke bare rammer kristne, men det rammer særlig uigurer, muslimske uigurer i denne provinsen Xinjiang i nordvest, der det er jo opprettet omskoleringsleirer. Det var jo sånn som Mao holdt på med. Mm. Dette her, det ser jo ut som Kina beveger seg fullstendig i feil retning når det gjelder respekt for menneskerettigheter, men også tibetanske buddhister som blir veldig undertrykt. Og generelt når man jobber for respekt for trosfrihet og for forfulgte kristne, så er det viktig å inkludere alle som blir forfulgt. For ellers er det jo veldig vanskelig å altså vi undergrever vår egen sak hvis vi ikke inkluderer alle som lider. Og jeg tenker at det er djupt kristelig å ikke bare sørge for seg selv, men også sørge for sin neste som lir.
Men hvis du kan trekke en parallell, det har jo vært vurdert, og her hjemme, sant, om man i kampen mot jødehat, antisemitisme, burde først og fremst se på det som en del av den generelle kampen mot rasisme og fremmedfientlighet. Og da er det en del som har vært urolig for at det kan være mye fint med det, men at da risikerer man å miste av synet noe av det distinkte ved nettopp jødehatet som handler om hat mot jødedom. Er det en parallell her at det også er et eget hat eller egen forfølgelse av kristne, nettopp fordi de er kristne, ikke bare fordi de er minoriteter, for eksempel, i det samfunnet de befinner seg i?
Teologer vil jo gjerne si at forfølgelse av kristne til sjuende og sist handler om Jesus i oss. Den som blir forfulgt er Kristus i oss. Han sa jo at som de har forfulgt meg, skal de også forfølge dere. Så han varslet jo at det å være kristen ikke ville være uproblematisk. Men det som virkelig vekker anstøt, vil en jo da tenke at det er Kristus i oss. Og det er derfor kristne blir forfulgt.
Jeg var jo i Romania på reportasjetur for noen år siden og snakket med de som opplevde kommunisttiden der. Et av de tingene som jeg synes var interessant du nevner var dette med et overvåkningssamfunn og de konsekvensene det kan ha for fremtiden for de som opplever noe. Der ble det for eksempel fortalt om hvis du, la oss si du havner et uheld med bil da, så kunne politiet komme og si, åja, men det kan hende vi kan løse litt her hvis du er villig til å informere oss litt, så er det ikke sikkert at det trenger noen problem med litt uheld her, eller kanskje hvis du trenger en leilighet, ja, kanskje du vil være villig til å informere oss litt om ting som skjer i samfunnet, så kanskje vi kan hjelpe deg med det. Og med den teknologien som ikke minst Kina har tilgang til og er i stor grad eksportør av, så er det klart at mulighetene for å overvåke folk er jo blitt veldig mye større.
Jeg vil bare spørre generalsekretær Morten Askeland i åpne døra begynte jo presentasjonen sin med å fortelle en av de mange veldig, veldig sterke historiene, sant, om en kvinne som har blitt utsatt for noe det grusomste et menneske kan utsettes for, og som hadde kommet seg gjennom det, men ikke uten vanskeligheter. Altså, i dag, det vi ser i dag på presentasjonen er jo oversiktsbilder, sant, hovedtrender og noen utviklingstrekk fra år til år, men det er i et stort perspektiv. Når du jobber med dette fra uke til uke og år etter år, så er det jo sikkert ikke minst menneskeskjebne du blir grepet av. Hva opplever du at det gjør med deg, Harry, å ha holdt på med dette såpass lenge? Altså, det er jo mye mørke du må ta innover deg når du arbeider med dette feltet.
Ja, det har du helt rett i. Men da er det jo akkurat møte med mennesker som er lys i mørket. Det å se deg, møte deg ansikt til ansikt, høre historiene, høre hvordan de klarer å mobilisere styrke i seg selv i vanskelige situasjoner. Men du kan jo bli helt utslått når du hører på hva folk har opplevd. Så jeg er jo full av respekt for mange av disse. Men så er det også, det som er veldig viktig å si, er at det er veldig mye glede langs med veien.
Mm.
Og det er jo ikke bare mørkt.
Der er jo også et spørsmål rundt det å rangere land der det foregår forfølgelse. Lista til åpne døra, den har 50 land med, og de er i tre forskjellige kategorier. Fra ekstrem forfølgelse til høy grad av forfølgelse til forfølgelse, eller sånn det er rangert. I alle fall tre kategorier da. Og så vil jo noen kanskje være overrasket over et land som for eksempel Saudi-Arabia ligger lenger nede på lista enn et land som India, og India er jo tross alt en betydelig kristen minoritet, rundt 2,5%, tror jeg. Hvordan kan jeg forklare rangeringen, altså, at den blir som den blir?
Det har ikke jeg full innsikt i, men det som jeg ser er at åpne dører legger stor vekt på å være gjennomsiktig eller åpne om metoden de bruker da. De har utgitt et eget hefte der de forklarer metodikken, og de prøver å knytte til seg uavhengige eksperter for å gå gjennom dette her. Og så forklarer de veldig nøye hvordan de går fram, hvordan de rangerer ulike typer forfølgelse. Og dette her med India, det handler jo om at det har vært en utvikling med hindu-radikale, som i løpet av kort tid har utgjør en stor trussel mot kristne da, og som bruker vold i stor grad. Sånn at det er flere voldelige hendelser i India enn det en ser i Saudi-Arabia. Nigeria blir jo også nevnt, for i deler av Nigeria så er det jo store kirker og frihet til å være kristne, men i den nordlige delen av Nigeria så blir kristne ekstremt forfulgt. Og Nigeria var jo det landet der flest kristne ble drept i fjor, over 3000 stykker, og det er jo ingen andre land som opplever. Ja.
Ja. Er det ellers trender på lista som du synes det er særlig interessant, er verdt å legge merke til?
Jeg synes det er interessant å se rollen til radikal islam. Det er mindre overskrifter om radikale islamister i Midtøsten. Og det skyldes at de har mistet territorium, men de som har vært fremmedkrigere for IS for eksempel, de reiser hjem eller tilhengeren der forlater området, og så sprer radikal islam seg i Nord-Afrika og i Afrika sør for Sahara og i deler av Asia i staden, og der ser en jo en veldig urovekkende utvikling.
Klart. Det har jo vært en interessant utvikling når det gjelder medias oppmerksomhet rundt disse spørsmålene, der en har hatt kanskje også større interesse fra allmenne medier nå enn før. Samsvarer det med ditt inntrykk?
Ja, absolutt. Og det skyldes delvis at aviser som Dagen, tenker jeg, men også Vårt Land og flere, har drevet journalistikk på det lenge, men ikke minst at disse organisasjonene som frontet disse sakene, som Åpne Dører og Stefanusalliansen, har gjort et veldig grundig arbeid og etterrettelig, og det viser seg at det som de påstår, det holder vatten. Det er sant, det skal jeg si.
Hvis vi til slutt skal se litt på utfordringer for Norge, altså jeg tenker da både det politiske Norge og det mer, hva jeg skal si, folk flest da, altså hvordan vil du si at det som vi kan lese ut av denne lista er en utfordring for oss som bor her?
Altså for oss som enkeltmennesker så handler det jo om å engasjere seg for kristne i de landene der blir forfulgt. For den norske staten som liker å slå seg selv på brystet og være best i klassen når det gjelder respekt for menneskerettigheter og den slags, de har jo litt å leve opp til når det gjelder å ikke bøye unna for autoritære regimer som Kina eller Saudi-Arabia, der en kan ha sterke økonomiske interesser som på en måte knebler politikerne. Og det var jo noe av det som vår sjefsredaktør Vebjørn Selbekk gikk løs på denne pressekonferansen i dag. Han satt i panelet og kritiserer norske myndigheter for å være mer opptatt av frosen laks enn levende mennesker.
Vi beveger oss videre til en sak som har preget avisa en del de siste dagene, og da har vi fått besøk av Bjørn Olav Hammerstad. Velkommen.
Takk.
Journalist i Dagen, og du har jobbet med uro i Hillsong i Norge. Du kan kanskje først forklare helt kort, hva er Hillsong?
Hillsong er jo en moderne grein av pinsebevegelsen i verden, som samler rundt 100 000 besøkere hver uke. Den er ledet av Bobby O'Brien Houston, startet i Australien 1983, og kom til Norge for et par år siden, halvannet år siden, der intronettverket, en rekke menigheter startet av Jostein og Britt Krogedal, ble til Hillsong.
Hva har preget deg i Norge? Altså, hva har jeg kjennetegnet av?
Altså, Hillsong er kjennetegnet av en moderne profil, en urban møtestil som passer for unge mennesker. De er jo aller mest kjent i verden for å gi ut lovsang, og det gjør de fortsatt i stor stil. I Norge er Hillsong slik det stort sett er alle andre steder i verden. Det er et konsept som ligner mye, uansett hvor du drar.
Hva er det som skjer i Hillsong Norge nå?
Akkurat nå så er det en veldig spesiell situasjon. Vi fikk et tips inn før jul om at det har kommet inn over 20 varsler på lederstilen og oppførsel til lederen av Hillsong Norge, Jostein Krogedal. Disse varslene begynte å komme inn i august, og det siste kom i desember. Og varslet går på hans lederstil, at han behandler folk nedsettende, at han opptrer manipulerende, at han bruker hersketeknikker. Og dette har skapt mye uro i bevegelsen i Norge, som nå teller en ni menigheter på ni forskjellige byer.
Hvordan ser det vært å jobbe med dette journalistisk?
Det er en vanskelig sak, fordi jeg har hele tiden måttet forholde meg til anonyme kilder. Det er ingen av varslene som enda har ønsket å stå fram, og det innebærer også mye kontakt med disse kildene, som jeg synes har vært modige i den forstand at de har villig dele informasjon, for vi har sett at det har vært viktig for saken. Vi har intervjuet både Jostein Krogedal, styreleder, leder av lederrådet i pinsebevegelsen, Sigmund Kristoffersen, og det har vært til dels tøffe intervjuer, spesielt med Jostein Krogedal, fordi vi måtte konfrontere ham med disse anklagene, og han må svare på spørsmål om han er manipulerende, om han bruker hersketeknikker. Det er ikke spørsmål vi vanligvis stiller til kristenledere, men det har vi måttet gjøre i denne saken.
Tarjei, det er jo en del som vil spørre hvorfor skal Dagen skrive om interne stridigheter blant kristne, både fordi en synes det blir negativ oppmerksomhet, men også fordi det er ting som kanskje er komplisert og vanskelig å formidle på en skikkelig måte i en avis som har de rammene vi har, med både begrenset plass og der alle kanskje ikke vil uttale seg og sånne ting. Hva taler for og imot å skrive om en sånn sak som dette?
Dette er vel noe av det aller vanskeligste vi jobber med, på den måten at hvis du står overfor en sak der det er økonomisk underslag, eller hvis man har en teologisk uenighet eller en politisk uenighet i andre sammenhenger, så er det lettere å etablere fakta i saken. Altså her er posisjonene, den mener det, den mener det, og realiteten er sånn eller sånn. Her handler det jo i stor grad om relasjonelle forhold, og da er det vanskeligere å få gjort det helt klart for alle hva som er saken, og så kunne det lettere å la være. Samtidig så det er jo et grunnleggende kristent ideal, sånn at vi driver ikke med hemmeligheter. Det som skjer i kirker er ikke hemmelig. Sånn at vi skal tåle åpenhet om det vi holder på med. Det er et helt elementært ideal, og det er jo også for oss som avis viktig at vi ikke bare skriver hyggelige ting. Det ville vært også lettere for oss å bare skrive fint om våre egne sammenhenger og begrense den kritiske journalistikken til å handle om sammenhenger vi uansett ikke identifiserer oss med, men da er vi jo virkelig ikke troverdige i det vi holder på med. Så blir det en vurdering av hva for noen saker er det som har offentlig interesse, for det er klart at det kan finnes personalkonflikter eller sakssammenhenger som ikke nødvendigvis hører til i avisen. 20 varsler er veldig mye. Altså, folk får sparken for langt færre varsler enn det i andre situasjoner. Det mener ikke at det er et gitt utfall i det hele tatt her, altså. Men 20 varsler er veldig mye. Hvert varsel koster som regel noe for den som varsler, fordi man åpner for at man kan komme i konflikt med sin egen leder. Det er det som, den risikoen er jo der. Så når det er så mange som dette, så sier det noe om at dette er spørsmål man må ta på alvor. Og det ser vi jo at Krogedal forsøksvis gjør. Og alt dette taler for at saken har en offentlig interesse.
Men noen vil jo si, når vi har begynt med forfølgelse i dag, at myndighet sier det vanskelig for kristne i andre land, så driver vi på med ting som gjør det vanskelig for kristne her i landet, fordi det å ta på seg lederansvar blir så krevende når det er, på en måte, til og med kristne medier som kan nesten forfølge det, sånn som i hvert fall noen beskriver det. Er det nok dere også har tanke om det?
Altså, jeg mener jo at vi må stille krav til ledere, og når disse varslene går ut på at folk har blitt såret, at folk har blitt sykemeldt, at folk ikke får sove om natten, at folk har det vanskelig i kirken, at folk forlater kirken, at folk slutter å tro på konseptet kirke, så har vi et stort problem. Og derfor er det viktig for oss å belyse det, fordi det kan hjelpe disse menneskene, og det kan hjelpe ledere til å bli bedre ledere, slik at de leder på en sånn måte at det ikke skader såpass mye folk da.
Kari?
Jeg tenker jo at det å søke sannhet er et kristent ideal, så vi skal være heil i all vår ferd. Og jeg tenker det er viktig å stille folk til ansvar, ansvarliggjøre deg, særlig de som er i lederposisjoner. Det er jo en del av samfunnsansvaret til oss som avis, å stille ledere til ansvar. Og samtidig så har vi et stort ansvar selv når det gjelder å gjøre dette her klokt og etterrettelig. Og ikke legge ekstra stein til byrden, men å finne en god balanse.
Hvordan sikrer vi oss det? At det er som Fox News i USA sier, fair and balanced. Rettferdig balanse.
Ja, altså, med fare for å bli litt sånn selvhøytidlig, så synes jeg det er nyttig å si her at leserne våre ser de ordene som blir publisert, sant? Men ser ikke de ordene som ikke blir publisert, sant? Og spesielt i sånne saker så ligger det ofte, altså, mange timers arbeid bak de avveiningene, hvilke opplysninger er det vi vurderer som tilstrekkelig verifisert, hvilke opplysninger er det vi tenker har en offentlig interesse, hvilke opplysninger er det vi tenker at vi enten ikke kan fastslå med tilstrekkelig tydelighet, eller som egentlig ikke er nødvendig å få frem i formidlingen. Så det er alltid mye mer i historien enn det som står i avisen. Og så må vi være ydmyk med at den vurderingen er jo i siste instans basert på skjønn, sant? Og et samlet skjønn ut fra alt det vi har av kompetanse og erfaring. Men vi må ta høyde for at vi kan underveis gjøre vurderinger som vi etterpå vil si at det var nok ikke det klokeste vi kunne gjort. Og det har nok vært tilfeller av tidligere. Det må, vi kan ikke være mer kjepphøye enn at vi erkjenner det. Men vi prøver veldig bevisst å velge ut de opplysningene som vi mener egner seg.
Vi får jo ofte telefoner fra våre lesere, og det er vi veldig glad for. Og noen av dem kritiserer oss for vår journalistikk. Og for et halvt års tid siden, kanskje, så fikk jeg en telefon fra en dame som var opprørt over måten vi dekket en annen kristen sammenheng på det. Og hun sa at det må ikke skrive kritisk om disse her. Vår rolle som kristne er å dekke over for hverandre. Det mener jeg er feil. Jeg tenker at vi må skrive sant om hverandre, og at det vi gjør må tåle at det blir satt søkelys på det.
Men noen vil jo kanskje si at alle gjør feil, og hvis du kan, hva som helst som menneske du kjenner på et visst nivå, vil du kunne si negative ting om, som er helt rett. Men hvis vedkommende bare opplever at den hører de negative tingene, så tenker jeg at dette er ikke et helhetlig bilde av hvem jeg er.
Da vil jeg tenke at erfaringen viser at før en sak kommer til mediene, så har den ofte gått gjennom veldig mange møter, mange samtaler, mange forsøk på å ordne opp, og så kommer det til et nivå der saken blir offentlig. Og det er da mediene får en rolle. Så i tilfelle denne saken her, så kjenner vi til at det har vært situasjoner i veldig mange år. Det er først nå at ting blir offentlig. Så folk der ute skal ikke være bekymret for at hvis det skjer en konflikt et sted, at den plutselig blir offentlig. Jeg tror at erfaringen viser at folk ofte får ganske mange muligheter til å ordne opp i ting før ting kommer ut i mediene. Det er i hvert fall slik i de aller fleste saker, da. Og vi har jo ikke noe interesse av å publisere ting hvis ikke det har omfang. Hvis ikke det har store konsekvenser og stor viktighet. Dette er kriteriet vi går etter. Og vi er også veldig opptatt av å følge presseetikken. Vi skal alltid sørge for tilsvar. Samtidig møtegås det når det kreves. Vi skal være balansert. Vi skal dobbeltsjekke fakta. Vi forsøker jo hele tiden å jobbe etter disse prinsippene. Og vi er ikke perfekte. Av og til gjør vi feil. Men vi har en del retningslinjer som hjelper oss da, å være fair and balanced, som du sier.
Hvordan finner vi balansen mellom det kritiske og det positive? Som helhet, tenker jeg, i avisen.
Jeg tror ikke vi finner den en gang for alle, noen gang. Det var jo for oss, det kan vi jo egentlig kunne snakke lenger om en gang, at det var vel i 2016, sant? Det var et lærerikt år for oss, når vi hadde både Frelst-debatten, vi hadde vår dekning av sannhetens ord, og det var jo samme år NRK hadde denne dokumentaren om Jan Hanvold og Visjon Norge. Og i løpet av et kalenderår da, så ble jo summen av saker med negativt fortegn om Kristen-Norge ganske stor, uten at det var noe vi hadde planlagt. Men det bidro til at vi ble ekstra opptatt av å og fortelle de mange fantastisk flotte historiene om initiativ rundt omkring i Kristen-Norge og folk som gjør flotte ting, menigheter som vokser og brer om seg. Og det er jo det vi først og fremst lever av i dagen. Det er vel, jeg tror ikke vi har mange mennesker som abonnerer på dagen for å få høre om alt som er galt i Kristen-Norge. Men for å bruke et annet eksempel, sant? Vi hadde jo en sak fra Bergens Indremisjon denne uken, vel? Det er jo en forsamling som har hatt stor historisk betydning, både for dagen, for KrF og for den lavkirkelige bevegelsen i Norge, som nå står midt oppe i en vanskelig situasjon. Der har vi visst om i flere år at det har vært utfordringer, men vi har vurdert det som stort sett som en konflikt som i hovedsak berører den forsamlingen, og dermed ikke skrevet om det, men nå har det skjedd ting som gjør at den tiltar i omfang, og da vurderer vi at det blir en offentlig sak da, på den måten.
Hvis vi til slutt skal prøve å end on a high note, som man kan si på engelsk, er noe vi har skrevet om i år som dere synes leserne er vondt å være inspirert av?
Jeg var på Bønn for Oslo på fredag, for noe 5 dager siden, dette er onsdag i dag. Det synes jeg var kjempeflott. Det har de holdt på med i nesten 20 år. Det er flott å se det økumeniske samarbeidet, menigheter fra ulike slags leire i Kristen-Norge som møtes og kan inspirere hverandre. Og det er også flott å se hvordan de år etter år kobler det sammen med samfunnsaktører. Det har vært både altså byrådsleder og statsråder og lokalpolitiker. Nå var det en fra forebyggende avdeling i politiet og en kjøpmann som tar seg av folk på skåplanet som var der. Kjempeflott at menighetene deltar i samfunnslivet, at bønnelivet kombineres med et samfunnsengasjement, med en tydelig forankring i at det å være kirke innebærer også å ha et engasjement for samfunnet.
Og jeg har vært på syrisk middag i Nordhordland Bibelsenter, en menighet som har tatt imot veldig mange syriske flyktninger. Noen har invitert inn, noen få har invitert flyktninger inn, men hele menigheten har samarbeidet om å hjelpe deg til rette. Og det å få se disse syrerne i sving, og se hvilken ressurs det er, og hvor fantastisk god mat de lager, det var utrolig kjekt.
Jeg kan nå legge til for egen regning at da jeg var i London før jul, så gjorde jeg også et intervju som kom på trykk nå på nyåret, med en som heter Justin Barley, så har jeg drevet med et radioprogram over flere år der han inviterer kristne og ikke-kristne til å diskutere aktuelle spørsmål. Både ateister og muslimer og forskjellige har hatt med, og nå har han laget en videoserie som heter The Big Questions, tror jeg. Og den er tilgjengelig på nettet da, der han inviterte folk som Steven Pinker og Jordan Peterson og andre kjende tenkere til å møte kjende kristne tenkere, som for eksempel matematikkprofessor John Lennox, som var i Oxford i mange år. Så det er også en interessant sak, tror jeg, for mange. Bjørn Olav, har du til slutt et eller annet du vil nevne?
Jeg vil jo si at de aller fleste sakene som jeg skriver fra Frikirke Norge er jo ofte veldig positive. Jeg har jo også skrevet en del om migrantmenigheter og hva migranter har betydd for mange norske menigheter. Jeg prøvde å kartlegge den voldsomme økningen har vært i innvandrere i ulike menigheter og hvilken positiv effekt dette har. Så ja, det er egentlig mange historier jeg tenker på, men tiden jeg var for knapp for å begynne å gå inn i det, men jeg vil bare si at det er veldig mye positivt og fint som skjer, og det er jo det vi liker aller best å gjøre, og så må vi også av og til være den vaktbisjen, og det er vårt samfunnsoppdrag, og det må vi også fortsette å gjøre.
Og vi skal også fortsette å lage podcast. Vi er tilbake neste uke. Tips gjerne andre, del podcasten i sosiale medier, og ta kontakt om du har tema du ønsker vi skal skrive om eller snakke om. Vi hører oss.